yer senin kolunda.
Аян ба сен қашанда өмірдің жолында.
Айтпақша, президент сайлауына 4 кандидат түсті. Олар Қазақстан коммунистік халықтық партиясынан Жамбыл Ахметбеков, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясынан елдің қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан патриоттар партиясынан парламент депутаты Ғани Қасымов және табиғат экологиялық одағынан Мелс Елеусизовтар болған еді.
Бақытты болу қазымыз, күлімдесін нұр жүзіміз, болашағың алда жақын өмір таңда.
Осылайша әнде айтылған жарқын өмірді таңдауға барғандардың 95.55% президент Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс берген. Бұл туралы мен емес, орталық сайлау комиссиясы мәлімдеді. Сөйтіп Нұрсұлтан Назарбаев 2011 жылы тағы 5 жылға 4-ші мәрте президент болып сайланды.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де хабарлармен одан әрі жалғастырамын. 2011 жылы елде дін туралы заң қабылданды. Нақтырақ айтқанда, діни қызмет және діни ұйымдар туралы деп аталатын бұл құжат өткен жылдың ең даулы құжаттарының бірі болды десек, артық айтпаспыз.
То есть понятие свобода вероисповедания исчезло из названия закона. Точно так же это понятие исчезло из текста.
Дейт Алматының Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина. Құжатта 7-ші бапқа қатысты дау шыққаны белгілі. 7-ші баптың 3-ші тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелерде, ұйымдарда, қарулы күштер мен әскери құрылымдарда, құқық қорғау органдарында және тағы басқа жерлерде діни рәсім орындауға тыйым салынған. Ал тыйымға қарсы келгендер әкімшілік жазаға тартылады делінген. Алайда заң жобасының мәжілісте қатаң сынға алынған бұл тұсы қоғамдық палата мен жұмыс тобының талқылаулары кезінде алынып тасталды. Бұған қатысты саясаткер Дос Көшім деп пікірін айтып, өзінің келіспеушілігін байқатқан еді.
Сол темекі шегуге рұқсат бар, бәріміз біледі, кіре көр дегенде. Сонда намаз оқып алуға рұқсат жоқ болған ба, мен түсінбейтінім сол. Әңгіме, менің ойымша бұл жерде былай болу керек те. Егер сенің жаңағы діни жоралғыны ұстануың өзіңнің қызметіңе және өзіңнің айналаңдағы адамдарға олардың қызметіне әсер етпейтін болса, кері әсер етпейтін болса, кез келген жаңағы діни жоралғын ұстануға болады.
Осылайша көптеген сындарға қарамастан бұл құжаттың авторы діни істер агенттігі заңның өте қажет екендігін айтудан жалықпаған болатын.
Заң жобасының негізгі мақсаты бұл Қазақстандағы 4,5 мың діни бірлестіктердің жұмысын реттеу болып саналады. Және заңның екінші мақсаты мемлекетіміздің зайырлығын сақтау болып саналады.
Дейт агенттік жетекшісі Қайрат Ламашарип. Айта кету керек, заң қабылдана салысымен жер-жерлерде оны әртүрлі тәпсірлеушілер көбейді. Елдің батысында орамал таққан қыздарды оқуға кіргізбесе, оңтүстікте сақалды алып тастау туралы әкімдер кеңес беріп жатты. Бұдан бөлек жер-жерлерде жарылыстар орын алып, кейіннен билік оларды дінмен байланысы бар террорист, экстремистер екендігін ашық мәлімдеуге көшті. Осылайша 2011 жыл діни мәселе ушығып, ең актуалды тақырыптардың бірі бола бастаған еді. Дегенмен желтоқсанның 16-сы күні елдің батысындағы Жаңаөзен қаласында болған оқиға барлығын ұмыттырып жіберді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azatlik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azatlik.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, біз 2011 жылдың елеулі оқиғаларына тоқталудамыз. Өткен жылдың тарихта Жаңаөзен оқиғасымен есте қалатындығы сөзсіз. Сарапшылар 1986 жылы қазақ жерінде болған желтоқсан оқиғасына тура 25 жыл өткеннен кейін қайта орын алғандығын айтады. Осы ретте саясаткер Жасарал Қуанышәлін 2011 жылды қасірет жылы деп бағалап отыр.
Қазақстан тарихында болмаған 7 ай бойы жүрген ереуіл ақыраяғы өкінішке орай үлкен қан төгіспен аяқталды. Ол да болмаған жағдай. Бұл енді Қазақстан тарихында қара әріппен жазылатын қасіретті үлкен бір өкінішті жағдай болды. Бүкіл елді меніңше теңселтіп кеткен саналы азаматтарды ашындырып өте сондай бір теріс әсер қалдырған уақиға болды. Сол тұрғыда әрине бұл жылды қасірет жылы деп есептеймін мен өзім. Қай жағынан алғанда да енді 90 уақиғасы кезінде ол да қанды уақиға болды, бірақ бір айырмашылығы сол отаршылдық заманда болған сол 90 оқиғасының көзінде халыққа оқ атылмаған болатын. Ал қазір тәуелсіз Қазақстан біз деп тұрған кезде 20 жылдықты тойлап жатырған кезде сол 20 жылдыққа толған күні 16 желтоқсан күні Назарбаевтың қарақшы билігі, жендет билігі халыққа оқ атып қан жоса қылды.
Ресми деректер бойынша Маңғыстау облысы Жаңаөзенде желтоқсанның 16-сы болған жаппай тәртіпсіздіктер кезінде 16 адам қаза болған, алайда бейресми деректерде қаза болғандар мен жарақат алғандардың саны одан көп екендігі айтылады. Қаланың кейбір тұрғындары хабар ошарсыз кетті деген ақпаратты Қазақстан бас прокуратурасы жоққа шығарып, азаматтардан ондай шағым өтініш түспегенін мәлімдеді. 2010 жылдың желтоқсанның 29 күні бас прокуратура Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерді басу кезінде оқ атқан полицейлердің үстінен қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады. Алайда күдіктілер санатында қанша полиция қызметкері бар екендігі туралы айтылмады. Сонымен бірге прокуратура қарусыз адамдарға полицияның оқ атып, құлағандарды ұрып-соққаны бейнеленген оқиғадан соң бірнеше күннен кейін интернетте жарияланған әуесқой видеоның да тексерілетіні туралы мәлімдеді. Бұл мәселеге қатысты Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз былайша түсініктеме берген еді.
Барлық тергеу амалдары арнайы прокуратура жүргізіп жатыр. Сондықтан тергеу амалдары бітпейінше біз ешқандай да болжам болмаса нақты шешімдер шығара алмаймыз. Бұл мәселе бойынша мынау қаруды қолдану қылмыстық кодексте баптар бойынша нақты тексеріліп, мына полицейлер өз тарапынан қандай да бір халыққа қарсы болмаса қандай да бір заңсыздық әрекеттер жасады ма, осының бәрі түпкілікті тыңғылықты тексерілетін болады. Бұнымен қоса біздің Ішкі істер министрлігі өзіндік қауіпсіздік департаменті қызметкерлері де бұл іс бойынша тергеу амалдарын жүргізіп жатыр.
Тергеу амалдары шамамен қашан аяқталады?
Оны білмейміз. Біз дереу аяқталған бойдан нәтижелерін бұқаралық ақпарат құралдарына жариялайтын боламыз.
Прокуратураның хабарлауынша ақпарат құралдарына көпе көрінеу жалған ақпарат берген деген айыппен Жаңаөзен тұрғыны әкімшілік жауапкершілікке тартылған екен. Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қорының жетекшісі әрі Жаңаөзен оқиғасын тексеруді қолға алған қоғамдық комиссия мүшесі Зәуреш Батталова прокуратураның бұл мәлімдемесіне күдікпен қарайтындығын айтады.
Меніңше, бүгінгі күнде қылмыстық іс қозғадық, полицейлерді жауапқа тартамыз деген бұл көз бояушылық. Бұл саяси шешім. Өкінішке орай, бұл қылмыс қозғайтын полицейлердің негізгі бұйрық берген адамдарға ат деген. Нақты осыған жауап беретін адамдар жауапқа тартылмай қалады деп өзім ойлаймын. Біздің биліктің сондай әдісі бар. Өздерінің сөзін сөйлейтін, өздеріне жақындарды және билікті мақтайтындарды олар жауапқа тартпайды. Біз оны білеміз.
Бас прокуратура жаңағы қылмыстық іс қозғалғанмен бірге ақпарат құралдарына жалған ақпарат берген деген айып бойынша мынау Жаңаөзендік әйелдің әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығын да айтып отыр.
Мен өзім ойлаймын, бұл билік өзінің ағарту үшін бүгінгі күнде осындай жай қарапайым азаматтарды кінәлап, айып тағып, соттап, сол арқылы нақты кінәлар соларды біреуге кінәні сілтегісі келіп отыр. А негізгі бүгінгі күнде ешкім ешкімді кінәлауға құқығы жоқ деп ойлаймын. Қазір бүкіл ақпарат құралдардан терезеден сол 16-сы күні мобильный телефонға түсіріп алған видеоны көп айтады. Сол түсірген адамдарды іздеудеміз дейді. Пәтерлерін таптық, енді өздері жоқ екен, оларды да табамыз, оларды да тергейміз дегендей. Сонда олар сол видеоны түсірген адамдарды іздейді, а сол видео түскен халыққа атып отырған адамдарды соларды неге іздемейді, соны неге жарияламайды?
Ресми орындар Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктер салдарынан 16 адамның қайтыс болғаны туралы хабарлаған еді, алайда олардың кейбірінің өліміне құқық қызметкерлерінің қатысы жоқ деп отыр билік орындары. Сұхбаттасымыз Зәуреш Батталованың пікірінше, елдегі болып жатқан соңғы оқиғалар полиция қызметкерлері үшін үлкен сабақ болуы тиіс екен.
Қазақстанның қазіргі полиция қызметінде істеп жүрген азаматтар ойлану керек. Билік оларды осындай жағдайда митинг ереуіл өткізсе, пикет өткізсе, не болмаса осындай шаңырақта болған жағдай. Былтыр осы Астанада үлескерлермен ипотетиктер асатылық шығарған кезде, детай мұнайшылар ереуілін көрсетіп отырғанда, Жаңаөзенде болған жағдайда билік осы біздің бауырларымызды осындайға жібереді де, сонан кейін өзі таза болып қалады. Сондықтан ешқашанда биліктің бұйрығын бас соқ көз жоқ орындауға қажеті жоқ. Өзің азаматтық, адалдық халықтың алдында, қоғамның алдында борышын атқару керек.
Дейді Зәуреш Патталова. Жаппай тәртіпсіздіктерден соң бірнеше күн бойы байланыс желісінен ажыратылған Жаңаөзен қаласында интернет және телефон байланысы қалпына келген соң оқиға туралы видеолар интернетке көптеп шыға бастағаны да белгілі. Кейбір куәгерлер қалада полицияның тұрғындарға зорлық-зомбылық жасағаны туралы да хабарлаған еді. Полиция Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздіктерге белсене қатысқан және ұйымдастырған деген күдікпен 18 адам ұсталды. Ал бұл істер бойынша күдіктілердің жалпы саны 40 адам деп хабарлады. Бұған қоса Маңғыстау облысындағы Шетпе станциясында тұрғындар мен полиция арасындағы қақтығыстардан соң 10 адам тұтқындалған.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өздеріңізбен бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама 2011 жылға тура келген атаулы тарихи даталарға арналады. Тарихшылардың айтуынша 2011 жылы көптеген атаулы күндер ескерілмей қалды. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. 2011 жылы қандай оқиғалар аталып өтілген жоқ?
Абылай ханның 300 жылдығын біз ұмытып кеттік.
90 көтерілісіне биыл 25 жыл толып отыр. Осы датаны да өз деңгейінде атап өткізбеді.
Атаулы даталарды өткізудің пайдасы неде?
Жастарын ұлттық патриоттық сезімге тәрбиелеу.
Мемлекеттің негізгі құндылықтары осы ұлттың тарихы, осы ұлттың мәдениеті, негізі осының негізінде қалыптасады мемлекет.
Тарихи даталардың аталып өтілмеуінің себебі неде?
Ал қазіргі билікке қазақтың көктемге керегі жоқ.
Мына бүгінгі соңғы 20 жылдағы нәрсені тарих қылып отыр.
Қадірменді тыңдарман, міне бүгінгі бағдарлама осы және өзге мәселелерге арналады. Арнамыздан ажырамаңыз. Тарихшы Жанұзақ Әкім 2011 жылы аталып өтілмеген тарихи даталар деген сұраққа жауап берген кезде алдымен Абылай ханның 300 жылдығын еске алды.
Ол былтыр да биыл да өту керек еді. Абылай ханның 300 жылдығын біз ұмытып кеттік. Мына соңғы көсемдердің кесірінен ол, мысалы, ұлы ханның сол жетім қыздың тойындай болып өтті. Бірақ оны биылға қалдырды, сылтауратып осы биыл өткіземіз деп. Былтыр ресми түрде дұрыс аталмады. Мына Петропавлда бір шаралар өтті, Көкшетауда бір шағын ғана облыс деңгейде шаралар өтті де, республикалық деңгейде біз шаралар өткізбедік. Иә, осы жақтары бізде кемшін қалып жатыр. Бұрынғы отарлаудың алдында болған соңғы ханымыз ғой енді Абылай. Біріншіден, екіншіден Шоқанның айтып кететіні бар. Абылаймен бірге қазақтың әдебиетінде жалпы дәстүрінде, рухында рыцарлық дәстүр сол Абылаймен бірге өтіп кетті деп.
Абылай хан Әбілмансұр 1711 және 1781 жылдар арасында өмір сүрген қазақ ханы, ұлы мемлекет қайраткері, қолбасшы және дипломат. Арғы тегі Жошы хан, бергі бабалары қазақ даласының негізін салған Әз Жәнібек, одан соң Есім хан, Жәңгір хан, Абылай Жәңгір ханның 5-ші ұрпағы. Үлкен әкесінің аруағын шақырып жауға Абылайлап ат қойған Әбілмансұр жеңісті ұрыстан соң Орта жүздің сұлтаны деп танылып, қазақ даласындағы ең беделді әміршілердің біріне айналды. Бұдан соң Әбілмансұр есімі ұмытылып Абылай атанды.
Сосын тағы бір Абылайдың бір ұлылығы ол сол замандағы қазақтың, мысалы, Бұқар жыраудан бастап жырауларын, батырларын ең қазір қарасаң, оған дейінгі, мысалы, хандарды анау Жәнібек пен Керейден бастап 1456-дан бұл 1770 жылдар ғой, мысалы 340 жылдай қазақ хандығының кезінде бір осындай бір дәуір болмаған сияқты. Себебі бүкіл әдебиетте де Абылай хан жырлау, сосын батырлық сол кездегі мына ол енді мына жоңғарлардан тазартудың Әбілқайырдан кейінгі соңғы кезеңі қазақтың территориясын тазартуда аса маңызды рөл атқарды ғой. Осы жағынан қарау керек. Содан кейін Бартльдтің айтқаны бар, ол 18-ші ғасырдағы қазақтың ең ұлы ханы деп. Оны да мойындауымыз керек. Әрине, ол мына Ресейдің бодандығын қабылдағаны бар, одан кейін Қытайдың да бодандығын қабылдағаны бар. Мысалы, екі қос бодандықты қабылдаған өте бір қиын кезде болды. Бірақ біз тарихтағы орны Абылайдың хан ретінде және қазақтың рухын көтеруде, мысалы, біздің тәуелсіздікті алдық, 20 жылда не істедік, рухты көтереміз деп, елдің рухын көтеруде. Ол әлі жұмыс оған жеткен жоқ бізде. Осы жағынан содан кейін Абылайдың ескерткіші, мысалы, анау Заманбек Нұрқаділовтың кезінде мына екінші вокзалда Алматының алдында қойылды. Өте жақсы болды. Абылайға проспект бер, даңғыл. Сондай қылып біз ана Астанада да беруіміз керек еді. Біреу де істелмеді. Осы жағынан осы 2-3 кемшілік.
Тарихшы Жұмаш Кенебай да бұл датаның аталмауы үлкен олқылық деп санайды.
Ең бірінші аталмаған белгілі дата ол Қазақ хандығының бастауында тұрған Абылай ханның 300 жылдығы. Оны жетім қыздың тойында әртүрлі бір жағдайда бірден атаған сияқты болды. Ал шын мәнінде Абылай ханды мемлекеттік дәрежеде атап өту керек еді. Оған қазіргі заманның жасанды тарихшылары қазақ тарихын Назарбаевтан ғана бастауды өздеріне мақсат етіп қойып, біздің өткен тарихымыздың бәрін сызып тастады. Соның бір дәлелі жаңағы Абылай ханның 300 жылдығының атап өтілмеуі.
Жанұзақ әкім сондай-ақ 100 жыл бұрын алғаш рет жарық көрген газетті еске алды.
1911 жылы Қазақстан деген газет шыққан. Ең бірінші мынау басылым, саяси басылым, Құмар қараштар неткен. Соның 100 жылдығы болып еді, ол аталмады. Мен айтсам, ол оған дейінгі кезде де, мысалы, Қазақстан деген терминнің өзі 16-шы ғасырда бірінші рет бір кездеседі Бұхари дегеннің бір еңбегінде. Одан кейінгі екінші Қазақстан деген Орал өңірінде шықты, Орал қаласында Құмар қараш бастаған, редактор болып ең бірінші нөмірі шығып ол жабылып қалды. Мына біздегі Қазақ газеті, соңынан анау Айқап газеттері болды ғой, оның алдында ең бірінші шыққан осы Қазақстан газеті, және Қазақстан деп аталып сондай атпен шығып, және ол атпен шыққаны енді ол мына мемлекеттік тұрғыдан өте бір үлкен маңызды термин, және сол газеттің саяси газет алғашқы шыққан қазақтың осы газеті, және онда көтерілген мәселелердің көпшілігі әлі күнге шешілген жоқ. Мысалы, сол газеттің бірінші ме екінші нөмірі мынандай нелер бар: біздің қазақ дамыған ұлт болып қашан қалыптасамыз деп, ол қалыптасу үшін қандай мінездерден жойылу керек, қандай жақтары дамыту керек деген үлкен мәселелер қойылды. Осы газетте аталмай қалды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 2011 жылға тура келген атаулы тарихи даталарға арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 2011 жылға тура келген атаулы тарихи даталарға арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Жұмаш Кенжебай жеткілікті дәрежеде аталып өтілмеген атаулы дата 1990 оқиғасының 25 жылдығы дейді.
Мұның әйгілі Алматыдағы 1986 жылғы 1990 көтерілісіне биыл 25 жыл толып отыр. Яғни ширек ғасыр деген сөз. Осы датаны өз деңгейінде атап өткізбеді. Өйткені 1990 қасіретінің кешегі 1990-ды жазалағандардың дені қазір билікте отыр. Немесе солардың ұрпақтары, балалары отыр. Оларға 1990-ның көк тиынға керек жоқ. Қазіргі кешегі 1990-ның қырғыны болған республика алаңы қазір неге айналды? Жын ойнаққа айналды. Оның себебі де 1990-ды еске түсірмеу. Өйткені бұл 1990 трагедиясын, 1990 көтерілісі туралы шындық қазір Қазақстанда ғана емес, ол анау Мәскеудің архивтерінде сақтаулы. Сонда барлық кім екен, кеше халық кімнің көтергені, оған кімнің қатысы бар екені сол мұрағаттарда бар. Оны да әдейі алдырмай отыр.
1986 жылы 1990 айында Алматы қаласының орталық алаңына қазақ жастары жиналып, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамет Қонаевтың орнына Қазақстанда бір күнде жұмыс істемеген және есімі елге де белгісіз Геннадий Колбиннің тағайындалуына қарсылық танытты. Қазақ жастарының бұл наразылығы бүкіл әкімшіл, әміршіл жүйеге наразылыққа ұласты. Кремль саясатына қайшы келетін шеру қатыгездікпен жаншылды. Жастарды таратқан кейін қоғын сүргін басталды. Жанұзақ әкім 1990 оқиғасының 25 жылдығы тәуелсіздіктің 20 жылдығының астында қалып қойды дейді.
Содан кейін ең үлкен аталмаған нәрсе бұл 1990-ның 25 жылдығы. 86-тағы 1990-ның 25 жылдығын біз атап өтпедік. Биыл барлығы тәуелсіздіктің 20 жылдығының астында қалып қойды. Енді бұл тарихи неден алып қарағанда бүкіл мына енді Кеңес одағының керуіне әсер еткен үлкен бір құбылыс қой, және қазақстандықтардың мына отарлық кезден бастап 200-ден астам әлгі ұлт азаттық 260-тай дейді ғой, әртүрлі кішілі ірілі азаттық көтерілісінің бір ең соңғы шешуші кезеңі болды ғой. Аталмат және ол ашылады осы 25 жылдықта көп мәселелер ашылмай қалған деп ойлап едік. Сол мысалы біздің тарихымызда, тәуелсіздік тарихымызда бір ескерусіз қалған нәрсе болды. Барлығы мына 20 жылдықтың несінде кетіп қалды, көлеңкесінде.
Жұмаш Кенжебай болса, тіпті тәуелсіздіктің 20 жылдығы да ойдағыдай аталып өтілмеді дейді.
Кеше Қазақстанның 20 жылдығы да өзіде тек қана бір адамды ұлықтаумен ғана шектелді. Қазақ халқының тарихы, Қазақстанның 20 жылда жеткен істелінген жұмыстары тек қана қызыл ұрандармен айшықталды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 2011 жылға тура келген атаулы тарихи даталарға арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 2011 жылға тура келген атаулы тарихи даталарға арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. 2011 жылы болған үлкен тарихи даталардың ішінде Қасым ханның Қазақ хандығының билігіне 500 жыл бұрын 1511 жылы келгенінде айтуға болады. Оның тұсында қазақтар батыс Еуропаға дербес этникалық қауым ретінде танылып, Қазақ хандығының орыс мемлекетімен елшілік байланысы басталды. Сондай қазақтардың Қасым ханның қасқа жолы деген заңдары Қасым ханның есімімен байланысты айтылады. Алайда кейбір тарихшылар бұл датаның нақтылығына күмән бар болғандықтан аталып өтілмеді деп санайды. Жұмаш Кенжебай тарихи даталарды атап өтудің маңыздылығы жоғары дейді.
Тарихи даталарды атаудың маңыздылығы сол мемлекеттің, сол елдің жастарын ұлттық патриоттық сезімге тәрбиелеу. Сондай-ақ өткен тарихымыздың қандай елеулі-елеулі оқиғалары болған, олардың тарихтан қандай орын алатынын бүгінгі ұрпаққа білдіру. Сондай-ақ өзіміздің мына тәуелсіздікке қалай қол жеткізгеніміздің бағасын, қадірін түсіну үшін керек. Ал қазір біз шын мәнінде тәуелсіз мемлекетпіз бе? Жоқ.
2011 жылы классикалық күрестің шебері, қазақтың атақты палуаны Қажымұқан Мұңайтбасовтың туғанына 125 жыл толды. Ол 1986 жылы туған. Америкада, таяу және орта шығыс елдерінде болып, ондағы палуандармен күш сынасқан. 1909 жылы Швецияның Гетеборг қаласында французша күрестен өткен дүниежүзілік біріншіліктің алтын медалін жеңіп алған. Жұмаш Кенжебай тарихи даталарды атауға Қазақстан жеткілікті қаржы бөле алады деп санайды.
Қаржына да келген бір шетелдің бір әншісіне миллиондап, миллиардтап долларды шашып жатыр ғой мысалы. Астананың мерекесіне келген, тәуелсіздікке келген ақша Қазақстанда бар. А бірақ бұлар жаңағы қазаққа қатысты белгілі даталарға, белгілі оқиғаларға байланысты көктен қаржы бөлгісі келмейді. Қазақстандағы миллиардерлердің кім екенін білесіз ғой. Қазақ халқының бүкіл байлығы кімдердің қолында екені белгілі. Сондықтан да бұл ақша жетеді бізде. Біздің ұлттық қордың өзінде 70 миллиард долларға таман бар дейді біреулер. Мысалы соның өзі жетеді ғой осы мына. Ал қазіргі билікке қазақтың көк тиынға керегі жоқ. Қазақтың тарихының да басқасының да. Тек Назарбаевтың тарихынан бастамыз, басқа ештеңе жоқ. Ал бұның түбір ақыр жақсылыққа бармайды.
2011 жылы Қазақтың халық ақыны, көркем аударма өнерінің үздік шебері Қасым Аманжоловтың туғанына 100 жыл толды. Ол қалың жұртшылыққа өзінің ақындығы аудармасымен ғана емес, сонымен қоса әнімен, домбыра, сырнай, скрипка, пианино тартатын әдемі өнермен де танылған. Ақын өлімі туралы аңыз, біздің дастан поэмаларымен, өзім туралы толғауымен танылған ақынның шығармалары орыс және басқа да халықтардың тілдеріне аударылған. Жанұзақ әкім атаулы күндерді мемлекет пен қоғам бірге атап өткендей ғана өз мақсатына жетеді деп есептейді.
Мемлекеттің өзі қоғамның бір бөлігі, билік те. Сондықтан бұл жерде екеуінің де мүддесі, мына біздің мемлекет ұлттық мемлекет те. Ол 92 жылғы Біріккен Ұлттар Ұйымында солай деп Қазақстанды өзінің мүшесіне алған. Енді осы ұлттық мемлекеттің негізі құндылықтары, осы ұлттың тарихы, осы ұлттың мәдениеті негізі осының негізінде қалыптасады мемлекет. Сондықтан қоғам деп отқаның жаңа халық, ол сосын мемлекет екеуінің бұл жерде жаңағыдай тарихи даталарды атап өтуде екеуінің мүддесі бірдей болу керек. Осыдан 2 жыл бұрын мысалы Алашорданың 90 жылдығын бізде мүлдем атап өтілмей қалды. Оның орнына Комсомолдың 90 жылдығын тойлауға осы бұрын Комсомолда болған белсенділер, министрлер бәрі Москваға кетті. Ал біз Алашорданың 90 жылдығын атап, жалпы мүлдем атап өтілмей қалды. Сол сияқты осы жағына келгенде ол әріден алсақ ұлттық сана сезімді қалыптастыруда, ұлттық сананы қалыптастыруда, ұлттық рухты көтеруде, мемлекетті қалыптастыруда мысалы оның маңызы әрқайсысының өз орны бар. Біз осы жағынан мына біздің билік осы уақытқа дейін осындай бір кемшіліктері өте көп. Және ол авторитарлық билікке тән нәрсе, мына бүгінгі соңғы 20 жылдағы нәрсені тарих қылып отыр. А жалпы тарих былай заңмен қараса, ол 50 жылдан әрмен қарайғының бәрі тарих. Оның бер жағы себебі архивтер ашылмайды заң бойынша. Ол тарих емес, ол өтіп атқан нәрселер. Біздікілер, 91 жылдан басталады жаңа тарих, мемлекеттілігіміз деген әңгімелерді айтып, тарихты бұрмалаулар да көп қазір. Біз дұрыс емес нәрсе, оны біз уақытында түзетуіміз керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген 2011 жылға тура келген атаулы тарихи даталарға арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман